Roči mikrofon. Medtem, ko govorimo o navalu beguncev, se nad Evropo in tudi Slovenijo zgrinja še en val, ki utegne imeti veliko globlje in uničujoče posledice. Kako pripravljeni smo na val neonacizma, ksenofobije in rasizma? Kako se nanj odzvati? V vročem mikrofonu boste slišali hrvaškega filozofa Borisa Budna, mađarsko umetnostno zgodovinarko Edith Andraš in častno ambasadorko medkulturnega dialoga Failo Pašić-Bišić. V studio pa je Gora Strečnik povabil raziskovalca političnih mitologij, profesorja na oddelku za kulturologijo Fakultete za družbene vede, dr. Mitjo Velikonjo, ter poznavalca migracij, sodelovca društva Humanitas in soustanovitelja Afriškega foruma Ibrahima Nuhuma.
Mitja Velikonja, Ibrahim Nuhum, na kratko, kako ocenjujete slovenski odziv o prvem večjem prihodu beguncev?
Jaz mislim, da je Slovenija zavzela neko držo, ki je zelo problematična. Po večini se govori o varnostnem problemu, se pravi, kaj naj bi begunci v varnostnem smislu povzročili v Sloveniji. In drug odziv, ki mislim, da je ravno tako malo problematičen, je samo humanitarni pristop. Jaz mislim, da gre seveda za dosti širšo stvar, da je vprašanje politično. Ne? Ti ljudje niso tu zaradi tega, ker bi to želeli, ker bi to hoteli, ampak je seveda to stvar, ki ima dolgo zgodovino, ki ima dolg rep. In Slovenija kot članica prvega sveta se predstavlja kot evropska država, kot država, ki je v vseh mogočih mednarodnih organizacijah, je tudi del tega problema, ki je povzročil to, da seveda prihajajo ljudje, begunci popolnoma nekontrolirano in z hudimi travmami na pravzaprav začetek, kjer se je vse skupaj začelo. To je ena izmed posledic kolonializma in tega ne smemo pozabiti.
Nosimo neko kolektivno odgovornost.
Sicer se strinjam z sogovornikom, da dejansko treba gledati širše. Problem ni samo danes je humanitarni, ampak problem je pa razvojni. Če bi se razvoj odvijal drugače, ne bi se ljudje prišli v Evropo. Še drugo je varnostni, ampak je treba gledati mir. Zakaj pa v drugih državah ni toliko miru kot v Evropi?
Slovenija spada med večino evropskih držav, ki ne izpolnjujejo svojih zavez glede razvojnega sodelovanja, ker pa je pometanje pred svojim pragom manj prijetno pravilo, pojdimo najprej na Mađarsko, tam se fašizem odkrito manifestira. Župan iz občine na mađarsko-srbski meji odkrito grozi beguncem, naj se raje izognejo Mađarski. Kako tak odkrit fašizem mađarskih oblasti vpliva na mađarsko identiteto, sem vprašal umetnostno zgodovinarko doktorico Edith Andraš.
Even our field is very strongly impacted by this whole political attitude because even
politična drža zelo vpliva na področje umetnosti in zgodovine. Okupirala ga je, na neki način celo porazila. A hkrati moram poudariti, da medtem, ko se uradna politika premika proti skrajni desnici, se civilna družba prebuja. Tako nastaja dvojni učinek. Številni ljudje pomagajo beguncem, ti so jih nekako prebudili. A vsekakor je ta politika zelo, zelo skrajna ter ima predih fašizma. Manipulira z ljudmi, zato je posameznik prisiljen zavzeti stališče. Nujno se je opredeliti. V tem smislu vpliva na našo identiteto.
Ali ta pojav novega fašizma vpliva na polarizacijo Evrope?
Jaz mislim, da Evropa še zdaleč ni opravila s svojim fašizmom, tako na neki, recimo temu, spontani ravni, kot tudi na strukturni ravni. Jaz mislim, da ravno zapiranje Evrope, ne, ki se je začelo davno pred to begunsko krizo, je tudi en vidik tega. Ne. Poglejte, šengenska meja je veliko bolj problematična, kot so bile vse meje za časa hladne vojne. Poglejte, samo koliko 10 000 ljudi umira na njenih mejah. Toliko jih ni nikoli v prejšnji, tako danes očrnjeni pa v preteklosti. Ne? Tako da pravzaprav že v samem jedru Evrope, ne, po eni strani je enakost, svoboda, ampak seveda za nas, ki smo noter, na drugi strani pa še veliko bolj trdna meja. In spet, kot pravim, ne, to je posledica pravzaprav več stoletnega izkoriščanja celega sveta strani Evrope in do tega je moglo prideti. Ravno sem slišal za en sjajen grafit v Parizu, ki govori o begunski problematiki, pravi, mi smo prišli sem, ker ste prišli najprej vi k nam. To je popolnoma logično, ne? In mi zdaj, ali mi to hočemo, ali nočemo, smo del tega. Zdaj pa od nas odvisno, ali je Evropa res zavezana antifašizmu, ali je Evropa res zavezana temu, kar sama pravi, da je, ali bo znova padla na izpitu, kot je že toliko krat v zadnjih 500 letih.
Točno tako. Glejte, dejansko, ne večkrat zadnjih 50 let so kriminalizirali migracije. Ne? To pa ne percepcija o migracijah je bilo tako, kot da so migracije slabe, to je najslabše, kar se lahko zgodi Evropi. Ampak lahko, moramo pa reči, da migracija dejansko je doprinos k družbi. Ne? In to je treba podariti. Ne? In dejstvo je tukaj, da migranti niso, ne pridejo, da bi bili na plečih socialne blagajne, ampak da bi prispevali. Mladi ljudje, ki smo videli na mejah, so samo skandirali, da bomo šli v Nemčijo, bomo delali in bomo prispevali k nemški družbi. Evropa, resimo, ljudje pridejo v Evropo, ker Evropa je vedno dali tudi, da je tukaj demokracija. In Evropa ima velike lekcije o demokraciji v drugih državah. Ne? In zdaj Evropa pade na te enostavnih rečeh, kaj bi rekel, demokracija, kot sprejem človeka, da odpres v srce. Sej človek bo razumel, da nimaš, da imaš težave, mogoče bo šel naprej. In smo videli dejansko, da resimo, večina migrantov ni ostalo v Sloveniji. Mi smo se bali, da bi v Sloveniji bila tukaj en val, en proplav migrantov, ampak so šli naprej.
Upam, da nismo primerljivi z Mačarsko, ampak tudi pri nas ljudje vse bolj odkrito izražajo nestrpnost. Na protestu podporo beguncem v Ljubljani je eden od nestrpnežev pred cerkvijo na Prešernovem trgu častni ambasadorki medkulturnega dialoga Fajili Pašič-Bišič pred obraz porinil transparent z napisom Stop islamizaciji Evrope.
Islamizacija in ksenofobija in rasizem je en tak kontinuiran proces, s katerim se Evropa sooča že dlje časa. Vedno so neke tarče, danes so to begunci in vedno so neke skupine, ki sedijo na rezervni klopi. To so pa Romi, istospolno usmerjeni in drugi muslimani. Skratka, zavijanje tega dobrega nacionalizma v nek patriotizem je lahko zelo zgrešeno. Dogodek, ki se je zgodil na protestih za begunce, je bilo neko tako dejanje iz naslonjača na ulico. Skratka, danes se ne govori več o nekih anonimnih neonacistih, ki želijo radikalne spremembe, to pa je čisto raso, temveč o ljudeh, ki imajo ime in priimek, ki so pripravljeni to tudi javno izpostaviti. In več kot pogum je potreben, da se soočiš s takim človekom, pogledaš v oči in se z njim tudi pogovoriš. Jaz sem prepričana, da sta ti dve osebi, ki sta javno izpostavili svoje nestrinjanje s sprejemanjem beguncev, prvič v življenju spregovorila z pokrito muslimanko ravno na tem shodu oziroma na teh protestih. Mi se o teh stvarih ne pogovarjamo, postajamo anonimni, postajamo prikriti, imamo izredno negativno izražanje, vzbujamo strah, se pa ne pogovarjamo.
Kako se počutite, ko berete vse te komentarje pod novicami o beguncih, gledate video posnetke o tem, kako se bo zdaj razširil islam in zavzel Evropo in tako naprej? Ampak te teorije se prijemajo med ljudmi, ljudje začenjajo verjeti v njih ob vse te propagandi.
Da, seveda, ljudje smo si različni. Nekateri vidimo tisto, kar želimo videti. Jaz v teh begunski krizi, humanitarni krizi vidim zlasti ženske in otroke. Drugi iščejo teroriste in nasilje in to tudi najdejo. Docela zgrešeno pa se mi zdi, da smo spregledali ta prispevek, ki pa ga je ta svet, muslimanski svet in islamska civilizacija prispevala zahodni družbi. In če bomo znali te begunce in te ljudi sprejeti, oni se bodo najlažje integrirali ravno tam, kjer se bodo počutili dobrodošle. Človeku, ki mu dovolimo biti to, kar je, potem v takem človeku lahko pripoznamo prijatelja, nekoga, ki se bo znal postaviti zase in posledično tudi za kogarkoli drugega. Človeku, ki mu ne dovolimo, da je to, kar je, v takem človeku vzbudimo sovraštvo in imamo na drugi strani sovražnika.
Eden od elementov, ki jih je izpostavila Fajila Pašič-Bišič, je konec skrivanja fašizma za anonimnostjo.
Spet bi se vrnil k temu, kar je bilo prej rečeno. Niso problem samo individualni primeri, tudi ta incident, ki se je zgodil takrat, ampak tisti, kar je še globlji fašizem, je pa pravzaprav strukturni fašizem. Če najvišji predstavniki države govorijo s ponosom, da branijo mejo, ne pa pomagajo ljudem, ki so tam napol živi, jaz mislim, da je to ravno tako obsojanja vredno, kakor so obsojanja vredni neki, ki to vzklikajo dosti bolj grobo. Jaz mislim, da so fašisti v kravatah dosti bolj nevarni, kakor obritoglavci in in podobni. Ne? Skratka, tle je stvar dost širša na rekanči. Nekaj pišemo o tem, če smem še to dodati, v zadnji številki časopisa za kritiko znanosti, ki na nek zlovešč način napoveduje natančno to, o čemer zdaj govorimo. Se pravi, nove oblike rasizma. Danes rasist ne reče več, ta rasa je manj vredna, ali pa sodobna seksist ne reče več, ženski spol je manj vreden ali pa kakorkoli direktno, ampak pravi, boljše, da oni ostanejo, vse oni so čisto v redu, ampak ne ostanejo tam. Ne? Se pravi, Afričani tam, Arabci tam, ne? Skratka, da se ne mešamo. Ne? Vemo pa, da je celotna svetovna zgodovina, zgodovina migracij. Tudi mi vsi smo prišli od nekod. In tudi vse velike ideje, ideologije, tudi to, o čemer je govorila gospa, pravkar so prišle z vzhoda. Bolj odkrit fašizem je lažje konfrontirati, ne? Zaradi tega ponavljam. Ne? Tisti, ki je bolj zakrit, tisti, ki govori bolj na vides neutralen jezik, ne? Tisti je veliko nevarnejši. Ne? Imamo zglede iz preteklosti, poglejmo nacistična Nemčija. To je bila tudi država, v kateri so veljali zelo strogi zakoni, ampak je bila to pravna država, ampak je bila pravna država, vemo na kakšen način. In to je bil tudi argument v sojenju Eichmannu. On je rekel, samo sem sledil zakonom, slabim zakonom, po katerem si lahko ti uničil celo raso. In mi smo bili tudi na vrsti. Ne? Skratka, to je najhujše, da se pravzaprav pozabljajo stvari, ki so se zgodile, če pogledamo situacijo v Bosni par let nazaj, če pogledamo situacijo v celem svetu 70 let nazaj. Ne? Nič se nismo naučili.
Recimo, če bi sem dodal, zadnji, če je bil en dogodek, da se ne spomnim točno na Primorskem, ne? Kod, no, so se srečali trosi ali pa kako tisti, ki so doživeli drugo svetovno vojno. Ne? Ampak vse te gospe, ki so zelo letih, tako so pa rekli, da Evropa je pozabila, ne, in ne morejo razumeti, kaj so te se trpeli zaradi nemške diktature. Ne. V Afriki so ljudje se trpeli zaradi kolonizacije. Ne. In zato pa tudi Evropa ne sme več dovoliti, kar reče, ampak ni garancije res, da to se ne bo zgodilo, ampak je pa garancija, da se pogovarjamo, da dejansko da rečemo, ok, dajmo argumente, da bo nekaj dobrega. Ne. In jaz se sredem zamenitijo, da dejansko tisti, ki napojajo svoje mnenje, so zelo, zelo, zelo nevarni. Ne. Mi je zgodilo se meni, da sem tudi obliko za glasom pogovarjal. Sem bil pri njemu v hiši, ne, ampak sem se pogovarjal. Ne. In potem smo ratali friendi, če bi človek rekel. Ne. Tako da je treba se pogovarjati.
Hrvaški filozof, ki deluje v Berlinu, dr. Boris Buden, je prejšnji teden sodeloval na seminariju Muzeja sodobne umetnosti geopolitike. Buden meni, da ima Evropa na izbiro radikalno desno, ksenofobno, postfašistično smer ali pa smer radikalnih socialnih sprememb.
Ova kriza pokazuje, da je ksenofobija i nacionalizam izraz krize ne samo tog evropskog projekta, nego je ona izraz...
Ksenofobija in nacionalizem sta odraz krize. Ne samo evropskega projekta, ampak tudi dejstva, da so številne stvari spregledane. Na prvem mestu socialni in razredni odnosi. Evropa je pred našimi očmi razpadla na jug, na tako imenovane svinje, Portugalsko, Italijo, Grčijo in Španijo, ter na razviti sever. Ne moremo reči, da so Nemci, ki so kazali popolno nezainteresiranost za socialne težave Grčije, prek noči pokazali humanost do beguncev. V obeh primerih so razvidna politična in razredna protislovja v Evropi, ki jih obstoječe politične elite sploh ne nastavljajo. S tem se spreminjajo v različne šovinistične in parafašistične mobilizacije. Ne gre samo za ksenofobijo, ampak parafašizem.
Različite mobilizacije, šovinistične, parafašistične, ne samo ksenofobske, nego parafašistične.
In ideje o islamizaciji Evrope so voda na mlin vsem tem.
To je jedan element te ksenofobne mobilizacije, jel? Ona je naravno potpuno absurdna, ali...
To je le eden od elementov te ksenofobne mobilizacije, ki je seveda popolnoma absurdna. A tudi sami smo pozabili na svojo lastno realnost. Starejše generacije so vojsko služile v nekdanji jugoslovanski vojski, v kateri je bilo veliko muslimanov. Povsem normalno je bilo, da so muslimani prisotni povsod v Bosni in Hercegovini. Takrat nismo govorili o nobeni islamizaciji. Islamizacija je izraz določenega političnega protislovja, ki je veliko bolj navzoče v sami Evropi kot zunaj nje. Islamizacija ni grožnja, ki nam bo oduzela naše krščanske korenine in zaradi katere bomo vsi postali muslimani. Sploh ne gre za to, gre za mobilizacijo z neofašističnimi elementi. Spomnite se samo Breivika. Nanj smo vsi pozabili. Pri njem nihče ne govori o terorizmu, ampak to je bilo tako kriminalno dejanje, kot ga islamisti v Evropi še niso uspeli narediti, vsaj glede dimenzij in števila pobitih ljudi. Tega nihče ne izpostavlja kot grožnjo, a je glede nasilja hujše od vsega, kar so radikalni islamisti do zdaj uspeli narediti.
Gore od svega što su do sada islamisti uspeli ti radikalni islamisti učiniti.
Upamo, da ne bo prišlo do hujših slučajev, ne na eni, ne na drugi strani, da se bo našla neka pacifistična pot.
Pokazalo se, pacifizam po sebi uspjeva onda kada se pretvori u politiku, radikalnu politiku. Pacifizam nije stanje duha. Pacifizam nije...
Pacifizam uspeva, ko se spremeni u radikalno politiko. Pacifizam ni stanje duha, ni moralna kategorija. Pacifizam je artikulirana protivojna politika. Vidimo, da te ni na primer v Ukrajini, tako kot je ni bilo niti v nekdanji Jugoslaviji. Sam imam problematično izkušnjo, ko sem sodeloval v hrvaški protivojni kampanji v 90-ih letih. Takrat smo to skušali tudi artikulirati, a smo uspeli le moralno. Kulturno, teoretično in intelektualno, ne pa tudi politično. Nismo bili zmožni oblikovati politične sile, ampak samo civilno družbene nevladne organizacije. Te tudi danes pomagajo beguncem in so res protiislamofobne, protišovinistične, protinacionalistične, ne predstavljajo pa politične sile, ki bi nekaj lahko spremenila. To je velika težava.
Koji jesu antiislamofobni, koji jesu antišovinistički, antinacionalistički, ali koji nisu politička snaga koja može nešto promijeniti. I to je veliki problem.
Mitja Velikonje, kako se upreti fašizmu, da ne bo spet ostalo samo pri teoriji?
Jaz mislim, da lahko to vsak k temu pripomore, seveda je pa to zelo širok proces. Jaz mislim, da fašizem nima enega izvora in tudi odpor za fašizem nima enega, se ne more dogajati na en način. Jaz mislim, da lahko vsak na svojem področju to stori, smo na različnih področjih, na različnih položajih in jaz mislim, da se lahko prava sprememba v družbi zgodi na nek način skoordinirano akcijo od spode na zgore in od zgore na vzdol, ne da se pa izključiti angažmaja vsakega od nas. In jaz mislim, tle imamo ogromno možnosti, vi v medijskem prostoru, Ibrahim v svojem področju, jaz na svojem področju, da pravzaprav te stvari izpostavimo. Ne? Zdaj bi tle še mogoče ravno, ker je ta problematika na nek način taka točka resnice našega vsakdana. Ne, na zadnje ne smemo pozabiti to, da je bilo pred petimi leti rečeno s strani vrhov takratne evropske politike, da je multikulturalizem mrtev, da pravzaprav je zdaj čas, da se te stvari na novo zastavi. In to je taka točka, tak usoden dogodek, kakor je bila recimo druga svetovna vojna, ne, ko pravzaprav moraš pokazati, na kateri strani si. In angažma je tle nujen. Konc besedam je potrebno je prejeti na dejanja, ki bodo pokazala pravzaprav, kje stojimo. To je politično vprašanje, gre pravzaprav za globalni razredni boj. Dokler ne bo pravice na svetu, se bojo take scene žal še dogajale.
Na prijavni točki spletno oko v septembru opažajo povečano število prijav sovražnega govora. Samo v prvih 21 dneh tega meseca so jih prejeli 125. Sovražni govor se je še posebej razširil ta vikend. Tudi na profilu, Facebook profilu Vala 202 so se recimo pojavili komentarji, v katerih govorijo o streljanju migrantov. Vidim lahko pozive k oboroženemu napadu na njih ali pa ljudi skrbi, da jim bodo begunci. Konkretno je bil uporabljen izraz črnuhi odžirali kruh. Na kaj pomislite, ko vidite take zapise?
Pravzaprav jaz obsedno ne berem, oziroma ne berem, ne da vem, da obstajajo, ampak bolj sem na tisto stran, kot je rekel Mitja, na tisto stran ljudi, ki so pozitivni in ki so pokazali, da svet, v svetu lahko živimo različni ljudje in vsak doprinese svojo znanost, talentom v družbi. Migranti ne bodo jim odžirali kruh, ne. Migranti, ko čemu bodo pa ne, v prvi vrsti zasedili tisto mesta, ker tako imenovani domočina ali pa domorodci ne bodo delali in bodo pa delali tudi migranti, da tam, ker so, rabimo izredno velike talenti, ne, kar mi da migranti so velike talenti, ne, in to je ena taka skupina, ki ima ogromno znanje, ne. Dejstvo, da grejo naprej, Slovenija itak bi morala imeti tako migracijsko politiko, ki bi spodbujala, da pridejo ljudje, ki imajo talente in da investirajo, ne. Gledajte, ambasador Francije tukaj v Sloveniji je migrant. Jaz sem migrant. Ne? Zakaj pa on, ki pride samo, da bi se iskal, ni migrant? Ne? Tako da migracija ni to, da je samo je več platno. In še to hotem podati, da razvoj, problem, ki ga imamo zdaj, je humanitarni, je varnostni, ampak predvsem razvojni. Ne. Dajmo delati na razvoj. Tako da migranti roko na srce ne bodo Slovencem vzeli kruh. Ne.
Lahko pa slišimo recimo tudi oglas za neko revijo, ki širi strah pred širjenjem islamskega radikalizma. To da zdi se, da še posebej radikalni postajajo nestrpneži. Samo omejevanje komentarjev tega verjetno ne more zajeziti.
Ko se govori o islamofobiji, ne, se moramo zavedati, ne, o čem pravzaprav govorimo. Skrajni že se, kot je bilo prej rečeno, seveda povsod, ne, ni potrebno, da imaš ti neko veliko idejo, da si skrajneš. Ne. Se pravi, več kot milijarda muslimanov je tle targetirana. Ne. Halo, ne, a veste, imamo takšne in drugačne, kot jih imamo povsod. To isto, kot da bi se spoli sovraždi zaradi tega, ker imate nestrpne ženene ali na drugi strani. Ne. Kot pravim, tle ni problem toliko teh, mislim, sveda je problem, ne, teh majhnih, pravzaprav zelo rasističnih, šovinističnih in tako naprej skupin. Problem je v tem, ko inertna večina pravzaprav prevzame ta govor, ko se nekako center skuša z različnimi, pravzaprav zelo tehnokratskimi in recimo direktno evropskimi izjavami lotevati tega problema. Ne. Varnost, ne, a veste, to ni glavni problem.
Tudi
odžiranje delovnih mest, o kar je prej govoril Ibrahim. Poglejte, kapitalizem ustvarja dosti več neskladi, kot jih je kakršnakoli, recimo temu, ideološka konfrontacija.
Toda tudi te provokacije, recimo za ta teden je napovedan shod proti beguncem, svarijo pred invazijo in islamizacijo, namen pa naj bi bil združevati. Ideje o združevanju smo v zgodovini že videli, ne? Še posebej pri tujci.
Jaz mislim, da gledajte, zdaj ta sohod bo, ne, ampak ne bo ta sohod. Ne. Jaz vsak ima možnosti, ne ima možnosti, saj smo v demokratični Sloveniji, da izrazi svoje mnenje. Ampak te ljudje, ki bodo sedeli na sohod, bodo videli, da zdaj nimajo kaj, ne, zdaj, kar ni migrantov, migranti gredo naprej. Ne. Kakšne meje bodo zavarovali? Ne. Slovenske meje, ampak slovenske meje niso zgrožene zaradi migrantov, ker te migranti hočejo naprej. Ne. Zdaj mislim, da smo dobili dobro leksijo, kako sami, ne, veš. In eni imigranti so nam pravi, da Slovenija je revna država. Ampak vseeno, gledajte, vsak lahko se izraža, ampak mislim, da daleč od tega, da je bila Evropa ogrožena. Veste, je podatek, da Evropa bo rabila tam od 40 do 50 milijonov ljudi, novi, sveže kri, če bi hoče Evropa, kaj se obdržala na tem nivoju. Ne. To je treba tudi imeti. Ne. Tako zato, kaj živimo v globalnem svetu, dajmo videti, kako v svetu lahko živimo normalno. Ne. In od islamskega radikalizma, kdo ne bo trpi? Ne bo trpi ljudje, ki živijo v islamskih državah. Boko Haram, ISIS, koga ubijajo? Ne? Največ ljudi bijo domačini. Zato pa tudi so bežali, ne? Ljudje so bežali od te konco. Ne? Tako da mi moramo delovati vse v svet, da pridemo do miru, ne?
Jaz mislim, da je pač potrebno narediti, da je to potrebno konfrontirati na nek civiliziran, miren način, ne, pravzaprav ne spodbujati tega, kar sto, za mene so vsi skrajni že pravzaprav isti, ne, a veste, ne, ne pravzaprav pas na njihovo igro. Ne. Jaz mislim, da pač nek dostojanstven protiprotest, kar se tudi organizira, ne, in je pravzaprav, kakor se vidi, postaja zelo množičen, ne, in začenja dobivati tudi, in to mi vseeno nadaja z nekim zmirnim optimizmom, začenja dobivati pravzaprav tudi polet v, če dalje bolj tudi v osrednjih diskurzih in tudi medijih danes. Ne. Jaz mislim, da bo to najboljši odgovor. Ne. Vsakič pa, če se vrne na tisto, kar ste prej rekli, ne, veste, ko se združujejo posamezne skupine države in tako naprej, ne, se na drugi strani to pomeni, da se izključujejo. Ne, veste, če smo mi vsi kar naenkrat skupaj, to pomeni, da smo združeni tudi zaradi tega, ker hočemo nekoga zunaj pustiti. Ne. Jaz mislim pa, da se moramo vsi skupaj naučiti, ne, da pravzaprav, če ti dobiš nekaj, to ne pomeni, da nekdo bo izgubil, ampak da pravzaprav lahko vsi najdemo, kot pravi Ibrahim in tudi to dokazuje svojim življenjem in svojo aktivnosti, atle, da pravzaprav lahko mi vsi samo profitiramo iz tega. Ne. Kot, če smo seveda paranoični, vidimo, kako smo vsi izgubili zaradi tega. Ne. Dajmo obrniti ploščo.
Tako, druga percepcija. Ja.
Za konec je vprašanje o ekonomskih migrantih. Vsi poudarjajo, da se ekonomski migranti zažirajo med begunce, ki bežijo pred vojno. Tudi ekonomske migracije imajo neke svoje vzroke.
A veste, ko ljudje grejo, bežijo, to so velike traumatične reči in ljudje so dejansko so dovestnostveni. Jaz sem videl na meji, da so res te, to je neka druga energija. Tisti mirni in vemo, da so doživeli veliko travme. Tudi tisti, ki so ekonomski migranti, on gre, ker tam nima dostojanstvenega življenja, In imamo vsi pravi se tam svetu, če rečemo en svet, ne, da iščemo tam, kaj se da bolje živeti. Ne. In to je tisto, kar, kot je rekel kolega Mitja, da dejansko dejmo na ta svet, da je za vsakega človeka primerno življenje. Glede kako lahko prispeva in kje lahko preživi. In tukaj ni problema. Glejte, če vzamemo, zakaj migranti grejo. Ker, kot smo rekel v začetku, zaradi kapitalizma določene države, Evropa je druge države in kaj mi ostane? Če Total, recimo francoski Total, dela dobičke nekje v Gabonu, v Kongo, ja, če bi ta dobiček investiral v Kongo, malo se kateri Kongoložan ali pa Gabon se ne bi šel. Ne? To je ta ekonomska migracija, to je vezano, ne? Po mojem. Ne? Zdaj, če lahko kaj dodaš. Jaz,
ne, absolutno.
Ker nehamo govoriti o ekonomskih migrantih, ker smo vsi imamo težave. Ne? Jaz ne moramo videti nekdo, ki je šel iz Libije, ne? Recimo, ki gre iz Malija. Recimo, ne? Recimo Mali je država, ker je migracija za nas čisto normalno. Ne? Mi gremo v svet, ne? To je država, ker recimo vsaka družina ima nekaj migranta. Ne? Evo, jaz sem iz Malija in sem tukaj, ne? Moj en brat je v Sudanu, ta tretji brat je bil ne vem kaj. In te migracije so, pomagajo ljudem, da preživijo. Ne? Tako, cela družina, cela država. Ne?
In, ampak ustvarja se vtisk, da če bili ekonomski migranti kriminalci.
Ne, niso, ne.
Slovenci, če rečemo, so bili v preteklosti ekonomski migranti, a ne, a veste, v 60-ih, po drugi svetovni, oni pred prvo svetovno vojno. So se selili zaradi različnih razlogov. Je pa nevarno ne deliti ljudi, to je pa naslednja stvar, tudi ta strategija deljenja, ne, a veste, med dobre in slabe begunce, med ekonomske in politične, te, ne, med moške in ženske iz otrok. Mislim, a veste, ne, to so ljudje, ki pravzaprav so prišli brez česarkoli sami. To pravzaprav ustvarja potem še večje antagonizme, ne, a veste, ločevati družine, a veste, come on.
Hvala lepa.
Hvala lepa.
Hvala lepa.